Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Blizu smo početka školske godine, sad već imamo jasniju sliku kako bi se nastava od 1. septembra mogla odvijati. Sudeći po tome, psiholozi će imati dosta posla kako bi pomogli i đacima i nastavnicima, ali i roditeljima da se orijentišu u novim okolnostima. Poseban izazov biće organizovanje nastave za prvake. Njihove deke i bake, posebno oni koji su u domovima za stare, već dugo žive u svojevrsnoj izolaciji. Imali naznaka da bi uskoro mogli da vide svoje najmilije i kako su se u ovim ustanovama snašli tokom drugog talasa korone. I to je jedna od tema današnje emisije. Situacija u Belorusiji posle predsjedničkih izbora prilično je uzavrela. Svakodnevni su protesti građana, Zapad već preti novim sankcijama, a ni odnosi sa Rusijom nisu više idilični. Poznavaoci prilika uvereni su da u ovoj zemlji ništa više neće biti kao pre. Klimatske promjene dobile su novo ubrzanje, raspao se posljednji netaknuti glečer na kanadskom Arktiku. Saznaćemo više o tome sa kakvim bi dugoročnim i kratkoročnim posljedicama mogli da se suočimo. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy.
I don't care what they say, I'm in love with you. They try to pull.
10:12, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Prema poslednjem preseku u Srbiji od posljedica koronavirusa preminulo još 6 osoba. Od 8.768 testiranih osoba, 254 su pozitivne. Na respiratoru je 87 pacijenata. Širom sveta zaražen je skoro 21 milion ljudi, a od posledica infekcije preminulo je više od 745.000. Nagli porast inficiranih je u gotovo svim evropskim zemljama. Italija, nama je uvek pred očima sve ono što se dešavalo, nije izuzetak u tom smislu. Zato idemo u Rim, tamo je moja koleginica Marinela Ražnatović. Marinela, dobar dan pre svega.
Dobar dan, naravno, svim našim slušalcima i vama, kolegama u studiju.
Kako smo i rekli, broj zaraženih raste i u Italiji. Tome, pretpostavljam, su doprineli godišnji odmor i veća mobilnost, pogotovo u mladih ljudi, ali zapaža se i da taj broj je vrlo promenljiv. Dakle, velike su oscilacije u broju zaraženih. Pre nekoliko dana bilo je svega, ajde da kažemo pod znacima navoda, svega 200 i nešto, a juče i preključe se ustalilo na preko 400. Kako se to objašnjava?
Pa evo da krenem ovako. Poslednjih dana, preciznije od početka augusta, dakle kada je značajan broj Italijana krenuo na letovanje, čuveni Ferragosto, smanjuje se rast i pad broja novozaraženih. U poslednja 24 časa 481 osoba je novopozitivna, dok je, kao što si ti spomenula, pre samo desetak dana novozaraženih bilo 159. Trenutno je u Italiji oko 800 manjih žarišta, ali preti realna opasnost, kako upozoravaju stručnjaci, da će se taj broj povećavati. Konkretno, najviše je zaraženo mladih, a mnogi među njima nemaju simptome, pa u neznanju koronu mogu da prenesu svojim roditeljima i bliskim osobama. Na osnovu testiranja je utvrđeno da je najviše zaraženih mladih koji su letovanje proveli u inostranstvu, Španiji, Hrvatskoj, Grčkoj i na Malti. Prema poslednjim podacima, pozitivno je 7 mladića između 17 i 25 godina iz Breše, koji su boravili na Hrvatskom primorju, gde su se zarazili 3 osobe iz Lođe, koje su bile deo grupe od 150 mladih za koje se očekuju rezultati testa na koronu. Slično je i sa mlađim osobama koje se vraćaju iz Španije, Grčke i Malte. Na osnovu izjava većine njih, vodili su buran noćni život u diskotekama na otvorenom. Nisu se pridržavali obavezne fizičke distance, odnosno ponašali su se kao da je prosto korona prošlost. Kako su mnogi izjavili, iznenađeni su da su se zarazili, posebno u Grčkoj i Hrvatskoj, jer su te dve zemlje slovile za najmanje pogođene epidemijom u Evropskoj uniji. Zato se i logično ovde nameće pitanje da li zaista postoji realna slika epidemiološke situacije u tim zemljama i da li je dovoljno osoba testirano da bi se imala prava slika stanja ili se zarad spasa turističke sezone ciljano testiralo manje građana. Po prostoj onoj matematičkoj formuli, manje testova, manje i zaraženih.
Da, sa jedne strane, godišnji odmori mogu biti imati taj neki pozitivan predznak i negativan, u što smo se mogli uveriti sada kroz ovu priču. Ljudi uglavnom ne rade, jel tako? To je čuveni taj poznati Ferragosto kada skoro mesec dana firme ne rade, pa ajde da kažemo da je to neka pozitivna okolnost. Da li u tom smislu se analizira kako se kretao broj zaraženih i onda naravno sledi pitanje šta od trenutka kada svi ti ljudi dođu na posao, a pretpostavljam da su kao i u drugim zemljama i u Italiji opsežne pripreme za početak školske godine.
Je se naravno, non stop se prati situacija prosto, iz prostog razloga jer definitivno virus nije nestao, čak naprotiv cirkuliše celim Apeninskim poluostrovom, ali to svakodnevno testiranje i to velikog broja ljudi ipak pokazuje da su dominantno zaraženi mladi i kažem uglavnom mladi koji se vraćaju iz Španije, Hrvatske, Grčke i na Malti. Moram da kažem da i to imaju u vidu aktuelnu situaciju, ministar zdravlja Roberto Speranza sinoć je potpisao novu odluku na osnovu koje će sve osobe koje dolaze iz Španije, Hrvatske, Grčke i sa Malte odmah po ulasku u Italiju biti testirane na koronu. Ukoliko su pozitivne, bit će u 14-dnevnoj izolaciji ili, ako je potrebno, upućene na bolničko lečenje. Da bi slika ipak bila celovita i realna, ni na italijanskoj obali mladi se često ne ponašaju u skladu sa obaveznim zaštitnim normama. Nisu retke plaže koje su ispunjene gotovo do posljednjeg mesta, mada je neophodna distanca od 2 metra. Noćni život odvija se na zabavama u otvorenim prostorima diskoteke, ali je i tada daleko veći broj mladih nego što je to dozvoljeno. Zato je u glavnom letovalištu na Jadranskoj obali Riminiju zatvoreno nekoliko noćnih klubova kada je utvrđeno da se ne poštuju osnovne zaštitne mere. Najnoviji primjer je u Versiliji, u Toskani, zatvoren je noćni klub 7 Apples kada je otkriveno da je između 8. i 9. avgusta zajedno sa više od 500 osoba bila zaražena devojka koja se upravo vratila sa letovanje na Mikonosu. Da bi se situacija držala pod kontrolom, vlada je do 7. septembra produžila važenje seta mera o obaveznom nošenju zaštitnih maski ne samo u zatvorenim prostorijama, već i na otvorenom gdje nije moguće ispoštovati fizičku distancu uz striktnu zabranu okupljanja. Za sve goste u letovalištima obavezna je online prijava, uključujući i vreme boravka, kako bi se u slučaju pojave zaraze na određenom lokalitetu mogle upozoriti sve osobe koje su bile u neposrednoj blizini. Dakle, iz svega ovoga se vidi da ipak dominantno problem, tako da kažem, stvaraju mladi, dok se i porodice i starije osobe pridržavaju svih zaštitnih mera. To posebno važi za starije osobe koje su zaista sada pokazale da ukoliko se nose maske, ukoliko se držite distance, zaraza se ne širi, odnosno virus se ne širi. I šta to pokazuje? Da je činjenica da je i dalje suživot sa koronom neizbežan, da je virus prisutan i ovdašnji predstavnici vlasti kao i stručnjaci ne kriju zabrinutost da bi upravo krajem augusta i početkom septembra, kada se većina vrati sa letovanja, mogla da se pojave veća žarišta zaraze, što bi se poklopilo sa početkom školske godine, pa bi se stvorile okolnosti za drugi talas epidemije. Zato je vlada i predložila detaljan program sa setom mera za povratak i to 10 miliona učenika, studenata, nastavnika i profesora u školske klupe i na fakultete. U najkraćem, razredi će biti upola manje, klupe raspoređene po sistemu cik-cak, kao šahovsko polje, kako bi se ispoštovala fizička distanca. Časovi će biti skraćeni, ići će se u 2 smene. Najmlađi učenici do 8 godina neće imati obavezu da nose zaštitne maske. Prostorije će se redovno dezinfikovati. Za sada je to okvir mera, ali će se one verovatno menjati jer je veoma teško predvidjeti sve detalje kao i situaciju sa epidemijom. U svakom slučaju, ukoliko počne značajno značajnije da raste broj novozaraženih, italijanska vlada će zasigurno uvesti crvene zone, izolaciju ugroženih lokaliteta, što znači i zatvaranje škola, a na to ima pravo s obzirom na činjenicu da je u Italiji do 15. oktobra na snazi vanredno stanje, dakle vlada bez odobrenja parlamenta može da donosi značajne odluke koje se tiču epidemije. Ajde ipak da se nadamo da
neće
toga
biti.
Neće doći.
Slično, otprilike u svim zemljama, upravo dok pričaš o tome kako će izgledati organizacija nastave, razmišljam i o tome da je neki sličan model i ovde otprilike predložen, ali naravno sve je to otvoreno, praksa i razvoj situacije sa epidemijom će to pokazati koliko je primenjivo i sigurna sam da su sve vlade otvorene za bilo kakvu vrstu korekcije samo u interesu bezbednosti i zdravlja ljudi. Marinela, najlepše ti hvala na ovim informacijama koje si nam prenela.
I drugi put prijatno.
10:26 na talasima ste prvog programa Radio Beograda, prepodnevni magazin. Govorimo o intenziviranju pandemije. Recimo da smo ili u drugom piku prvog talasa ili već u pripremama za drugi talas. U svakom slučaju u našem regionu prvo mesto po broju zaraženih od samog početka drži Rumunija. Kratko je vreme bilo za predah, sada se situacija komplikuje i već se govori o ponovnom uvođenju vanrednog stanja. Ono što je nepovoljna okolnost je da se bliži početak školske godine kao jedan od najrizičnijih faktora. Više informacija će nam svakako dati neko ko tamo živi, a to je naš sagovornik u narednim minutima, Ljubomir Marković. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Kakva je trenutna situacija? Pretpostavljam da imate neke svežije podatke. Šta nam oni govore za ove posljednje dane?
Prvo jedna mala korekcija. Uh-huh. Ovdje nikad nije ukinuto, ukinuto vanredno stanje, ali je sad je neko stanje koje se zove stanje za uzbunu, koje traje već od 15. juna pa evo do dan danas.
Uh-huh.
To znači da postoje određene restrikcije i dalje u normalnom životu, kao jedan od primjera je, na primjer, restorani zatvoreni restorani i dalje ne funkcionišu, rade samo terase. Uvedeno je da, na primjer, terase mogu da rade samo do 11 sati uveče, posle toga se zatvaraju, jer je otkriveno da tad, naročito u turističkim mestima i u centru Bukurešta i gde se skupljaju mladi najviše, otkriveno je da ima više gostiju posle 11 uveče i zbog toga je uvedeno to novo stanje, znači da ne mogu da rade. Stanje je alarmantno zato što svaki dan, u zadnjih desetak dana, svaki dan ima oko 1300 novih slučajeva i juče, na primjer, izbrojano 22.000 i nešto je bilo ovih testiranja i od toga je bilo 1465 novih slučajeva. Tako da vlada pokušava na svaki način nekako da suzbije. Niko nije za to da se ponovo zatvore firme, da se ponovo uvede karantin, jer je to totalna katastrofa za privredu, ali ili ekonomiju, ali ne znam šta će biti u buduće ovde.
Nepovoljna okolnost, sad smo pre koji minut razgovarali sa koleginicom iz Italije, dakle i tamo je nepovoljna okolnost, činjenica da uskoro počinje i škola. Pretpostavljam da su i tu već pripreme i to je sada veliki izazov.
Veliki izazov je taj što počinje škola, za sada još uvek nisu odlučili da deca krenu u školu fizički. Za sada se radi na tome da se i dalje škola prenosi preko interneta, znači da svaki nastavnik ima svoje odeljenje i da učenici sede kući i na tabletama prate školsku nastavu. Radi se intenzivno na tome da deca koje sa nepovoljnom ekonomskom situacijom, koji nemaju para da kupe tabletu, da im država dotira i da im da tablete. Ko nema internet, da im se da internet, to su obično u siromašnim sredinama. Za sada je opšti haos u principu.
Da. Turistička sezona je, ajde da kažemo, tu negde, ajde, ta neka završnica, ali jeste taj neki posljednji pik i pretpostavljam da je i to jedan od faktora koji je doprineo da se ovako visok nivo zaražavanja održi.
Pa jeste, normalno za Rumuni ima more, znači na Crnom moru gde je Konstanca i par ovih satelita hotelskih naselja koje postoje tamo su dupke puni. Postoji restrikcija da se nose maske stalno na ulici, ali
niko ne postoje, da.
Niko
da.
To ne vodi računa o tome. Za sada postoje određeni gradovi i određene zone, sad ne mogu da vam nabrejam, ima dosta zona, gde je obavezna maska gde god, i na ulici gde god se skuplja veći broj ljudi, na autobuskim stanicama i tako dalje. E sad, i dalje je na snazi da ne može da se uđe ni u jednu radnju, ni na benzinsku pumpu, ni nigde gde je zatvoren prostor bez maske. I ljudi pokušavaju da se brane kako znaju i umeju, ali
Da, da virus odoleva. Da. U prvom talasu je situacija izmakla kontroli kad je virus ušao u domove za stare. Da li je to stavljeno pod kontrolu?
Što se tiče domova za stare, igrom slučaja ja i moja suprugina majka je isto u jednom domu za stare. Situacija je takva da otprilike su ponovo uveli, ja mislim, jedno dve nedelje, čak tri, pre tri nedelje su uveli ponovno karantin, znači ne može niko da obilazi stare, znači ko radi unutra, oni se menjaju na dve nedelje i testiraju se jednom nedeljno, ovi ljudi koji rade u domovima. Tako da su koliko toliko zaustavili u domovima za stare.
Da. Vi ste privrednik i sad to dolazimo na onaj teren gde vi možete najbolje da nam kažete kakva je situacija. Posledice su već sigurno vrlo vidljive i svaki privrednik, ne samo u Rumuniji nego u čitavom svetu, ih osjeća na svojoj koži. Kako mislite da će se ta situacija prevazići?
Ne znam, to uz pomoć, Božju pomoć, stvarno to je.
Da li je rumunska vlada preduzela već neke mere, imali tih nekih podsticajnih?
Postoje pomoć i raznorazne, postoje, sad pokušava ponovo da se uvede neki sistem, na primjer ako neko ima zaposlene koji mogu da rade od kuće, ali da drži 50% u firmi da rade, a 50% da rade od kuće, onaj deo od 50% što rade od kuće da pokrije država kao socijalnu pomoć, što je normalno 75% od 50% plate, ali još za sada to se sve priča, nije još za sada to ništa zaživeo.
Da.
U svakom slučaju je teško, mislim, nema ljudi, nema klijenata, ljudi se plaše, čuvaju pare, ne kupuje se ništa, kupuje se samo ono najneophodnije i svako pokušava na svoj način da preživi.
Da, koji sektori su najugroženiji u Rumuniji?
Pa, najugroženiji sektori sad ovog trenutka su sve što ima veze sa
turizmom, pretpostavljam.
Sa turizmom i najugroženiji su restorani. To je, ljudi su gotovo, ja mislim da su već pola da je bankrotirao.
Da,
mislim,
da.
Najmanje. To je najugroženije, to je ono što mi vidimo. A ono što se ne vidi, što su raznorazne fabrike, što proizvode, što ljudi ne kupuju robu, to je jedan lanac koji je ne može da se zaustavi nego normalnom proizvodnjom i normalnim životom. Za sada to nije tako.
Znači, još uvek nema naznaka kakve bi se mere i uopšte da li ima prostora za restriktivnije mere u slučaju novog talasa koronavirusa. Je li se nešto u tim epidemiološkim krugovima na tu temu razmatra?
Pa ne, epidemiološki krugovi, što se tiče doktora i epidemiologa, oni bi ponovo da se uvede vanredno stanje, da se sve zatvori i da ponovo ništa ne funkcioniš i tako dalje. Ali to, vidim, vlada se bori protiv toga, znači to je jedan rat između epidemiologa i vlade, jer ako se sve to desi ponovo, vlada neće imati odakle više da pokriva sve, osim ako neko ako ne počnu neki strani krediti i šta ja znam. Mislim, to je...
Da, ali sve to na neki način se crpi i tu kako bih rekla, presušuje, jer prosto ne može nedogled da se...
Da, ne može. Da. I svi se strašno plaše toga šta će se dešavati od septembar, oktobar, novembar.
Da poželimo najbolji scenario, da pozitivno mislimo, pa kad dođemo negde do septembra, onda ćemo videti šta će nam se dešavati. U svakom slučaju, hvala vam na ovim informacijama, uvek je dragoceno da čujemo od nekoga ko je na licu mesta i ko može da nam kvalifikovano prosto prenese i protumači ono što se dešava. Ljubomir Marković je bio naš sagovornik iz Bukurešta. Wah bam loom bam lam bam bam toot a boot oh hoo 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 oh wah bam loom bam lam bam bam I got a girl named Sue she knows just what to do I got a girl named Sue she knows just what to do she rocked to
Četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Quattro Dream, 1650 ml, 339,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću? Od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa. Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Nothing ever happens. It's a
10:42 na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Prema podacima od 10. avgusta ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih potvrđeno je prisustvo COVID-19 kod 229 korisnika i 90 zaposlenih. U prvom talasu korone čini se da smo sa većom pažnjom pratili situaciju u domovima, tada je posebna pažnja bila usmerena na starije jer se verovalo da u najvećem procentu oni oboljevaju. Bilo je doduše i nekoliko incidentnih situacija. E sad, u ovom talasu čini se da je situacija, bar kad su ustanove socijalne zaštite u pitanju, nešto mirnija, ali ćemo to svakako proveriti. U razgovoru sa sekretarom Udruženja privatnih domova za stare Sašom Ristović, dobar dan vam želim.
Dobar dan vam i vašim slušalcima.
Da li vi možda imate neke svežije podatke od ovih koje sam ja predočila i prosto da ih prokomentarišemo?
Najsvežiji podatke su uvijek nalaze na sajtu ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka socijalna pitanja i one su apsolutno tačne. Trenutna situacija je da je 263 zaražena korisnika u svim ustanovama socijalne zaštite i 83 zaposlena. Što negde kada se veramo ispada negde oko 350, malo manje 350, a ukupan broj i zaposlenih i korisnika u celom sistemu socijalne zaštite je preko 30.000, što negde pokazuje da to neki ukupan broj od 1%, što je
da.
Korektno, s obzirom da je situacija takva u celom svijetu, ne samo kod nas, da je sistem socijalne zaštite fantastično odgovorio na ovaj izazov i na ovu pošast.
Da, imajući u vidu da je to najrizičnije kategorija. I ono što je dobra vest, čini mi se da sam videla pre neki dan podatak da se dosta tih korisnika oporavilo.
Naravno, sva sreća da su to sve veliki broj ljudi koji je bio pod tim nekim virusom, je imao neke blaže simptome, na vreme se odreagovalo, primećeni su odmah promene u njihovom zdravstvenom stanju i odmah odreagovano, što je dovoljno toga da ljudi adekvatnom i blagovremenom reakcijom dobiju terapiju na vreme i da nemaju teže posledice, s obzirom da kažemo kakav je virus i da obično ljudi sa onim težim simptomima jesu oni koji se kasno jave.
Da.
U samom sistemu socijalne zaštite su stvarno mere na maksimalno mogućem nivou od prvog dana, pa čak i pre objave vanrednog stanja su počele razne mere, preko 40 naloga, instrukcija, preporuka je donešeno u ovom periodu od strane samo našeg ministarstva, koje je nama nadležno i mi se to uredno sprovodimo i zajedno sa našim ministarstvom smo u svakodnevnom kontaktu, informacije su transparentne, odmah se reaguje, moram da kažem i da smo sa Zavodom za javno zdravlje i Institutom za javno zdravlje isto ostvarili super saradnju, uvidjeli su i oni, što kažete vi, da je to jeste najrizičnija populacija i gdje god se pojavi i bilo kakva sumnja, odmah reaguju kako bi što pre se rešio problem ako postoji.
Da. Bilo je nekoliko incidentnih situacija. Da li mislite da je to sada ovakvim načinom organizacije rada i primjenom mera isključeno da se dogodi?
Pa gledajte, mi nikada ne možemo kažemo da je isključeno. Da. Iz kog razloga? Virus nije nešto što mi možemo fizički da uhvatimo i da uzmemo, da mu ne dozvolimo da uđe. Prosto.
Ali bitno da se ne širi.
Pa, znate kako, bitno je da se na vreme prepozna. E sad, rešava se i situacije, stvarno da ljudi nemaju apsolutno nikakve simptome, a virus je tu prisutan. I onda se desi da se zarazi malo veći broj ljudi, ali opet kažem, prvi simptom koji se uoči, odmah se reaguje, odmah se svi korisnici zaposleni testiraju da se proveri na kom je nivou zaraza, da li se proširila ili nije. I tu u takvim samo situacijama prosto dođe do nekih ispada, ali tih situacija je poprilično malo bilo i nema ih, eto, vi sad kad pogledate na sajtu ministarstva možete da vidite tačno u kojoj ustanovi se pojavio i gde sad trenutno postoji, ali tu mogu da vam kažem da je veliki, veliki broj ustanova postavljeno na sajt s tim da, na primjer, to su ljudi koji se vraćali sa odmora ili sa bolovanja ili imali su neku odsustvo s posla pa su negde van uopšte ustanove se zarazili i pre dolaska u ustanovu na posao, na razne obaveze moraju da se testiraju. I onda se pokaže da je testiran, a da je pozitivan radnik neki koji uopšte nije bio u kontaktu po 15 dana sa korisnicima iz svoje ustanove, ali se prosto ta ustanova postavi ili je on zaposlen u toj ustanovi.
Da, praktično ulazi u tu statistiku. U jednom periodu je bila preporuka i u nekim domovima je bio organizovan tako rad da se radilo na 15 dana. Praktično ta ekipa koja opslužuje je tako sve ono što je neophodno za funkcionisanje doma. To je prilično naporno. Da li se odustalo od toga ili u nekim domovima još uvek taj sistem na snazi?
Nije se odustalo. Kao što znate, imali smo onaj prvi nalet, pa smo imali malo popuštanje, malo smo se svi popustili, mislili smo da to prolazi, a onda se opet desio ovaj drugi nalet tog virusa i ta preporuka stoji od početka. Ko je u mogućnosti da organizaciono to sprovede i finansijski da može to da uradi, uvek stoji na raspolaganju da je to dobra opcija i da je to još jedna stvar ka pružanju neke
bezbednosti, sigurnosti.
Ima domova, moram vam kažem da ima domova stara lica koja sprovode karantinu u svojim ustanovama i dobro su organizovani. Jedan deo ekipe je unutra, drugi deo ekipe koji je da kažem napolju, oni im pomažu u logistici od spolja, donošenje svih sredstava koje su njima potrebni, onda dolazi do promene i tako, mislim, ima, ne mogu da kažem da ne.
Ajte da se sada ipak pozabavimo sa onima koji su najvažniji za ovu priču, to su korisnici domova, njima sigurno nije lako, znam da je pre svega njihovo zdravlje na prvom mestu, ali psihološki moment nije zanemarljiv, a on je i tekako uzdrman činjenicom da oni već dugo, dugo, dugo ne viđaju svoje najmilije. Bio je jedan vrlo kratak period kada su posete bile dozvoljene, sada je to opet nemoguće. Prosto da li se razmišlja o nekoj varijanti da oni sporadično s vremena na vreme mogu da održavaju neki kontakt sa svojim porodicama?
A znate kako? Ne, u smislu fizičkog kontakta i vidjenja, ne, još uvijek se ne razmišlja o tome, još uvijek je situacija poprilično napeta i nismo još se spustili do tog nivoa da neko može od onih koji su zaznani to da razmišlja na taj način, da se pusti, ali su se ljudi snašli, u kom smislu organizovali su video pozive, organizovali su video bimove, organizovali su mnoge neke stvari na koji način mogu da se oni vide. Ok, to je sve elektronski putem, ali postoji način i komunikacije između korisnika i njihovih srodnika. Moram da vam kažem jednu stvar, da su na samom početku korisnici negodovali i to je bilo malo problem, a onda su i oni shvatili da su najbezbedniji kada su u domu i nemaju uticaj sa spolja. Svi su oni narušeni zdravstvenog stanja, poprilično veliki broj njih i prosto su svesni tih nekih stvari da je njima najbolje i najbezbedniji su kada su u ustanovi i kada nemaju kontakt sa ljudima od spolja. Problem je bio i sa srodnicima. Srodnici su isto na početku imali negodovali su zbog toga, ali su i oni u jednom trenutku, velika većina njih je shvatila to, da je prosto to jedina stvar koja trenutno može da, nije jedina, pored tih mera koje mi sprovodimo, to je još jedna mera koja je jako bitna, jer kako gledate, realno jedino ko može da unese virus jeste neko spolja.
Spolja, da, razumem.
Dakle, najveći problem trenutno u našim domovima jeste bojazan od radnika, od nas zaposlenih koji dolazimo s polje i ulazimo u te objekte, konkretno mi iz udruženja ne, ali ljudi koji rade direktno sa korisnicima, da. To je se svelo na najmanji mogući minimum, u smislu da su to samo isključivo zaposleni koji moraju da rade sa njima. Čak i slučaj radnici koji su zaposleni u domu, njihov kontakt sa korisnicima se svodi na najmanju moguću meru.
Da.
I to su meni medicinske sestre, negovateljice, doktori, su oni koji su obavezni da budu tu. Svi ostali, koliko god je moguće manje, da baš ako mora nešto, onda u redu, ali sve ostalo ne.
Pretpostavljam da i vi ste svesni činjenice da ova situacija ostavlja psihološke posledice po ljude, a pogotovo na starije. Da li domovi imaju kapaciteta da pruže tu asistenciju psihološku ljudima i da na neki način im ublaže svu tu muku i tu usamljenost i izolovanost?
Naravno, ali pre svega ovoga domovi su imali organizovane radne okupacijone i psihološke terapije u svojim ustanovama. Svako ko dođe u ustanovu ima neki period adaptacije, ima neki period i kada su lošije psihičkog stanja zbog nekih stvari. Znači, mora da postoji i taj vid aktivnosti u našim domovi i postoji. Znači, sa njima se uvek priča, razgovara, organizuje se. Sad u ovoj situacijama, na primjer, organizuje se izlazak u dvorište pod određenim, znači, procedurama, ali se izlazi u dvorište, pa se rade neke vežbe, pa se rade okupacione terapije, pa se priča sa njima, pa se prosto oseti se društvo šta više voli, pa im se to pruži, to im prosto skrene misli na trenutne situacije i radi se na to. Nemamo povratne informacije da ljudi imaju neke velike probleme što to se tiče. Znate zašto? Zato što svi pokoli u kolektivu i tu imate od 20 do 100 ljudi u kolektivu i oni se druže među sobom.
Da,
oni, su, oni imaju neku svoj život, oni su navikli generalno ranije na takav neki život gde su oni među sobom druže, da imaju neke svoje svakodnevne aktivnosti, zna se kad se šta radi i to su oni navikli na to i taj sistem života im odgovara, tim su toliko vremena tu u domu, tako da oni novi koji dođu, oni se polako privikavaju.
Da, to sam htjela isto da vas pitam, prijemi nisu zaustavljeni, samo pretpostavljam da se sprovode pod nekim malo strožim pravilima.
Tako je. Pravila postoje za prijem, procedure, moraju da se obavezno budu negativni na PCR test, znači ne na onaj serološki, nego isključivo PCR test, koji je validniji za trenutno stanje zdravstveno što se tiče COVID-a. Obavezno se ide u isolaciju 14 dana, to slučajno, ili je to period inkubacije, da se nije desilo da na testu se pokaže negativan, a da prosto
da nešto nije razumno.
Da, dana naredni, da, dođe do neke inkubacije i da je neko da je on prosto, svaki korisnik je u izolaciji tih 14 dana, prati se njegovo zdravstveno stanje svakodnevno više puta, naravno non stop. I nakon 14 dana, ukoliko je sve u redu, nema nikakvih simptoma, on potpuno ulazi u kolektiv i počinje da, kažem, privikava se na taj način života i na su situacije koje vladaju u toj ustanovi.
Uz želju i nadu da ćemo se što pre vratiti u normalu u svakom smislu, hvala vam na ovom razgovoru. Naš sagovornik bio je Saša Ristović, sekretar udruženja privatnih domova za stare. Izvolite.
Pozdravljam vaše slušalce, još sa jednom stvari koju mi već treću godinu za redom radimo u saradnji sa našim ministarstvom, a to je smeštaj korisnika preko centara u socijalnom radu u privatne domove. Znači, da ukoliko korisnik nema svojih sredstava da može da plati privatni dom, može da konkuriše preko države i da do pune cene smeštaja koja je ugovorena sa nadležnim ministarstvom i državom, može znači da ministarstvo doplaćuje do te pune cene. Znači, ne moraju da razmišljaju o tome ako nemaju sredstava, da oni ne mogu da smesti da neko brine o njima ko je profesionalni i ko zna kako treba njima posvetiti pažnju. Znači, oni mogu preko svojih centara da apliciraju za smeštaj u privatne domove, gdje će njima država pomoći da ukoliko nemaju dovoljno sredstava
da mogu da se do te cene. Pretpostavljam da ima još važnih informacija o funkcionisanju domova za stare. Ovo je prosto i bio period kada ste malo intenzivnije sarađivali sa državom i pretpostavljam da su i neke pozitivne stvari proistekle iz toga, ali hajte da ostavimo nešto i za neku narednu priliku i eto nam povoda, odnosno razloga da se uskoro ponovo čujemo. Još jednom, Saša Ristović, sekretar Udruženja privatnih domova za stare.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, nos joies, nos peines avaient le même accord. Et puis un jour j'ai vu changer tes yeux. Tu as brisé mon cœur en disant adieu.
Na talasima Radio Beograda 1 u drugom smo satu pre podnevnog magazina. U Belorusiji su održani predsjednički izbori. Aleksandar Lukašenko osvojio je 6. mandat. To nikoga nije iznenadilo, a moglo bi se reći da nisu iznenađenje ni protesti koji su usledili. Dobri poznavaoci prilika međutim naslućuju da u toj zemlji nadalje ništa neće biti kao do sada. Na to upućuju mnoge okolnosti od zaoštravanja odnosa sa Rusijom, novih pritisaka Zapada, do masovnosti protesta i brutalnosti kojom im se tamošnji režim suprotstavlja. U narednim minutima ćemo razgovarati sa diplomatom Srećkom Đukićem, inače bivšim ambasadorom u Belorusiji. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan vama i vas.
Šta bi od ovih faktora koje sam pobrojala po vama bio najveći izazov za Lukašenka?
Najveći izazov za Lukašenka jeste odlazak njegov. Prosto njegov opstanak mislim da više nije moguć. Posle svega što se desilo nedelje do danas, a to je već koji peti dan, ja ne vidim, a ne samo ja, već svi koji prate događaje u Belorusiji, bilo unutar Belorusije, bilo van Rusije, van Belorusije, od Rusije do zapada, severa i juga, smatraju da je njegov odlazak neminovan, da je učinjen toliko zla, toliko je narod se podigao protiv Lukašenka, toliko je naroda uhapšeno, zatvoreno na hiljade, čak nema mesta više u zatvorima, pa ih onda stavljaju u podrume, u nekakve hangare ili jednostavno iz grada izvozi i ostavlja u šumama. Ima poginulih, proliveno je mnogo krvi i nacionalni štrajk dobija na zamahu. Probudio se ne samo Minsk, nisu sad samo demonstracije i neredi u Minsku, kao što to bilo ranije godina kada je Lukašenko biran za predsjednika, to je sada došlo i do posljednjih sela. Tako da je jednostavno Belorusija sada sasvim jedna druga zemlja nego što je bila do nedelje, do ovih izbora, i mislim da je Lukašenko odlazak neminovan. On naravno tu je taj koji bira kada će otići, i od toga će naravno zavisiti njihova cena.
Da, u nekom trenutku je bilo procene da odlazak jedna od njegovih najjačih, ajde uslovno da tako kažemo, protiv kandidatkinja Svetlane Tihanovske iz zemlje, bi na neki način mogao da oslabi tu oštricu tih protesta, jer je ona bila taj neki homogenizujući faktor, neko ko je okupljao ljude, i sad je pretpostavka da je i ona pod pritiskom otišla upravo sa idejom da se ta oštrica otupi. Kako vi vidite to?
Da, Tihanovska nije dobrovoljno otišla u Viljnus. Ona je otišla pod prisilom i to je otišla posle razgovora u Centralnoj izbornoj komisiji, kada je ona došla da podnese žalbu na rezultate izbora. Onda je ona bila tamo poslušavana 3-4 sata pod policijskim presijama i torturom, i dala je neke izjave koje normalno ne bi dala, i onda je onda jednostavno sprovedena u Viljnus, a Viljnus je od Minska svega 150 km, tako da to uopšte nije ono problematično. Jedna druga stvar oko tih izbora je sada jako interesantna, ako nas je malo prisutna, kao isto i ovaj položaj Svetlane Tihanovske, da je ona dobrovoljno otišla iz zemlje. Ne, nije dobrovoljno otišla. Sada se pojavljuju izborne komisije na tim izbornim mestima gdje su bili, koje podnose prave dokaze o izborima. I oni pokazuju da Lukašenko ove izbore uopšte nije dobio, već da je pravi dobitnik i pobednik ovih izbora Svetlana Tihanovska sa nekih 70% glasova. To ostalo pokazuju i jak broj exit poolova, tako da je Lukašenko totalni gubitnik ovih izbora. To je jedna zabluda koju prosto ovako još uvijek ona provejava u medijima i koje kuda, ali već ja vidim po Belorusima koji mi se masovno javljaju, znam jako dobro te ljude, imam sa njima jako dugi niz godina jako dobre odnose, prosto se to su prosto drugi ljudi, to su prosto ljudima kao da je pala koprena sa očiju, da oni vide, oni prosto nisu mogli da veruju da do te mere može doći brutalnost Lukašenkovog režima, mada je Lukašenko upozoravao na to, on ništa nije krio. On nije krio da će svoju vlast braniti i oružjem na ulici. On je to govorio ne samo na ovim izborima, on je to govorio i 2015. i 2010. i 2005. i tako dalje. Na svim izborima on je takav. On je prosto jedan čovjek koji je uveo personalnu diktaturu, jedan populista koji je upravljao apsolutistički s tim stvarima u zemlji. To je jednostavno kao neka korpa, kao neka kasa, kao nešto što je puklo i sada se raspalo na sve strane. Ljudi su prosto izmileli na ulice. I jednostavno i represivni aparat Lukašenko, koji je strahovit, ogroman i po broju ljudi i po opremljenosti tehnike, on posustaje s jedne strane, s druge strane, i taj represivni aparat prelazi na stranu naroda. Imate na društvenim mrežama, ako hoćete primjera, gde pripadnici OMON-a, to su specijalne jedinice policije, izdaju i bacaju uniforme, izlaze iz policije tih drugih snaga bezbednosti. Imamo i obraćanje ljudi iz armije, da armija slučajno ne digne ruku na narod. Tako da je ta situacija samo jako komplikovana i zaista mislim da su i međunarodni faktori to uzeli u obzir i da su mogu očekivati određeni koraci u tom pravcu. Na kraju krajeva, mislim u ovom pitanju i u ovom odgovoru vašem vama i vašim slušalcima da kažem, juče je bio razgovor Macron je zvao Putina i razgovarao, glavna tema bila Belorusija. Danas će biti sastanak ministara inostranih poslova Evropske unije oko Belorusije da se napravi neki plan delovanja, gde je jedna od glavnih tačaka da se opozicija uključi u politički život Belorusije. Ima i naravno dovoljna indicija da je Rusija već neke svoje izaslanike iz vrha vlasti poslala u Minsk da tu situaciju na neki način počne kontroliti.
Da, to je sada zapravo poseban deo priče, taj odnos sa Rusijom, jer zapravo sve ove godine Rusija je na neki način čuvala leđa Belorusiji, ali pretpostavljam iz nekog svog interesa sa idejom da je na neki način uključi u tu svoju, ajde da kažem, uniju. Odnosi su se poremetili i pre ovoga i čini se da je kulminacija bilo hapšenje onih 30-ak Rusa nedavno. Tako da, da li je možda to sada bitan moment, a ovo je zaista zanimljiv detalj koji ste pomenuli da je Macron razgovarao sa Putinom, jer bi to onda dalo jedan potpuno drugi pravac čitavoj ovoj beloruskoj priči.
Pa znate, Belorusija i Rusija se nalaze još od 1995. godine u procesu izgradnje jedne jedinstvene države, u udruživanju u jednu jedinstvenu državu. I kada je to započeo mlađani Lukašenko, tek izabrani predsjednik 1996. godine na prvi i jedini fer poštenim izborima u Belorusiji, on je sa Jeljcinom počeo tu igru i tad je bio stvoren takozvani mali sovjetski savez od Rusije i Belorusije. Međutim, to udruživanje je kako su godine odmislile, sve teže napredovalo i došlo je do nekog tog plafona gde ono dalje ne može da ide. Belorusija ne može bez ruskih subsidija. Belorusija ima najjeftiniju naftu na svetu, ima najjeftiniji gaz na svetu. Procenjuje se da su dotacije samo po osnovu cena nafte i cena gasa koje Belorusija troši najmanje 8 milijardi dolara godišnje. Pa sad izračunajte za 26 godina puta 8, to iziđe negde oko 10 milijardi dolara samo za ta dva aktiva. A Belorusija je jako veliki potrošač gasa. Ono troši više od 22 milijardi kubnih metara gasa. Samo da vas podsjeti, Srbija troši 2 milijarde. Uvozi i troši ruske nafte preko 25 miliona, to prerađuje i izvozi na zapad i u tom osnovu zarađuje neki 4-5 milijarda godišnje. Prema tome, on je praktično na jednom finansijskom izdržavanju Belorusije i na ruskom tržištu može da prodaje i prodaje tu svoju robu. Tako da je ona ekonomski vezana preko 80% za Rusiju, ali ona neće politički, Lukašenko ne žele politički da uđe pod ruski kišor, nije vojno integrisan i onda tu nastaju svake godine problemi, to i kod nas se ponekad prenosi u štampi, da ne mogu da se porazumaju oko ovih cena, oko onih cena i tako dalje i tako dalje. I došlo je do toga da je ove godine za vreme predsjedničkih izbora glavni protivnik izboru Lukašenko je bila Rusija, odnosno onih, ne znam, 20-ak ili koliko ljudi koje je on uhapsio, su došli bili da izvrše neki, ne znam, ili državni udar, ili da u izboru na učestvu protiv Lukašenka i tako dalje. To je jedna taktika Lukašenka koji je čas pribegava Moskvi, čas pribegava Zapadu. On pokušava da lavira i da zarađuje i na Moskvi i na Zapadu. To je jedna nedoslednost pokušaja sedenja na dve stolice koja ga košta ovoga do svega. čega je on doveo.
Njegova pozicija na zapadu je bila donekle, da kažemo, poboljšana jer se uključio u rješavanje spora sa Ukrajinom, ali izgleda da to sada više nije na dnevnom redu.
On je, zahvaljujući tim minskim sporazumima koji su postignuti kod njega, u njegovoj rezidenciji, njemu su skinute sve sankcije i personalne i ekonomske i on je bio, znači, imao je otvorena vrata na zapad. Međutim, naravno da o tome više ne može biti reći nikad, apsolutno. To je završena priča i ni za njega, ni za njegove saradnike, ni za one koji su učestvovali, a sve se to vidi na fotografijama, na snimcima koji su učestvovali i koji učestvuju tako užasno, žestoko i inkvizicijskom prebijanju naroda. Ja prosto sam frapiran, ja ne mogu prosto da gledam te snimke kada se na jednog čoveka postavili po desetak tih policajaca, nemilosno tuku i prebijaju i tako dalje. I zaista nije čudo da se nalaze hiljade i hiljade ljudi zatvoreni koje kuda, strpani u zatvoren, i to je jednostavno situacija koja se dalje ne može izdržati, a s druge strane ljudi su prosto izišli. Imate štrajkove, evo vidim danas su postali štrajkovi u najvećim beloruskim preduzećima. Mm-hmm. Prosto je ljudima pala koprena sa očiju i oni su to da progledali na jedan drugi način na ceo režim i na celu vlast Lukašenka.
Bio je vrlo, sad izvinite, jedna mala digresija, ali na neki način i ona je deo ove priče. Čudan jedan odnos Lukašenka i beloruske vlasti prema epidemiji. Da.
I to ga je jako postalo. On je apsolutno, naravno, ekonomske krize samo jako potresla. Penzije su u prosjeku 100 dolara, samo to mislim da se zna. Životni standard je zadnjih godina strahovito pao u Belorusiji. A posebno je ove godine izazovno bilo da je on apsolutno ignorisao epidemiju COVID-a. Apsolutno je ignorisao. Znači ništa, nikakve mere nije preduzimao.
Da, on je to objašnjavao upravo time da je želao da zaštiti privredu.
Pa znate šta, to je jedna stvar zaštititi privredu, ali druga stvar je da on lekarima nije dao ni osnovne stvari da se bore sa COVID-om. Oni su sami svojim sredstvima morali da kupuju opremu. Ili da im da traže neke donatore, neke dobrovolje koji će to raditi i tako dalje. Znači, potpuno je ignorisao medicinski sektor, zdravstveni sektor. I naravno da se to sve odrazilo na celu situaciju u zemlji. To je jedina zemlja koja se tako u svijetu ponela prema COVID-u. Niko se nije tako ignorantski odneo prema COVID-u kao Lukašenko. Možda je to ta kap koja je cedila, da ne govorimo o tim utakmicama koje su igrane i tako dalje, nikakvih društvenih ograničenja i masovnih ograničenja nije bilo u zemlji, a broj zaraženih i broj umrlih, on nikad nije saopštio i niti je saopštio prave cifre, a te cifre koje su postale verovatno i smešne. Da. Jedan narod koji ima 9,5 milijuna stanovnika.
Da. Dani koji dolaze, ja pretpostavljam, vrlo brzo će pokazati u kom pravcu će ova situacija da se razvija, ali mnogo vam hvala na analizi pre svega, ali i na nekim informacijama koje su zaista nove, koje prosto, eto, pretpostavljam, vi iz diplomatskih izvora dobijate i koje zaista su vrlo bitan faktor u razumevanju ove situacije.
Samo da dozvolite da podvučem jedan moment koji možda da se razume iz toga što sam rekao, ali ipak da bude potpuno jasno. Dakle, Lukašenkov odnos prema opoziciji od kada je izabran 1994. godine je sledeći. On je to ponovio, ja sam bar slušao u desetine njegovih izjava, intervjua i tako dalje. Opozicija je za Lukašenka čista peta kolona, znači čist neprijateljski element. On sa njom nikad nije razgovarao. Mm-hmm. Ni u jednom jedinom njegovom parlamentu nije bilo ni jednog jedinog opozicionog deputata. Prema tome, to je jedna tolika podvojenost, jedna tolika jedna tolika presija na ljude da moraju misliti na jedan način, da se to ne može presti na nekim drugim meridijanima. Toga je naravno isto koštalo i toga isto košta i to će biti cena koju će on morati
da pati. Prilično su uvredljive i kvalifikacije na račun na njegovih protiv kandidatkinja, ide da tako kažem, pošto su žene.
Da, ali da znate, ovoga puta su mu došle glave žene, jer su žene nevjerovatno bile aktive na predizbornim skupovima, na izborima, na glasanju, sada na ovim manifestacijama. I na kraju krajeva mladi ljudi, oni koji su rođeni upravo kada je on postao predsjednik, a to je pre 25-26 godina, to je generacija koja sada nosi ove promjene.
Da. Hvala vam još jednom. Srećko Đukić, bivši ambasador u Belorusiji, bio je naš sagovornik. Pratimo narednih dana što se dešava, uz jedno malo izvinjenje. Nije nam veza baš bila idealna, ali nadam se da ste dovoljno čuli i razumeli sve ovo o čemu smo u proteklim minutima razgovarali.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Quattro Dream, 1650 ml, 339,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko. Sportski spomenar.
Atletski savez Jugoslavije je davao rekorderske značke. Mala srebrna značka sa zlatnim vencem i pozadi je pisalo rekorderu SFRJ. Ja imam samo jednu tu značku i ostavim Atletski savez Jugoslavije dužan još pet, ali ne znam koga da tužim.
Gost, atletičar Dragan Nedimović. Nedelja, 16. avgust od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd. Prvi program.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. Baby, I'm relieved when you said goodbye. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby. Take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.
nekoliko dana objavljeno je da se poslednji netaknuti glečer na kanadskom Arktiku raspao, izgubivši više od 40% površine u samo dva dana. Sad se to dešavalo krajem juna. Topljenje glečera više nije problem budućnosti, ono se dešava i to upravo na način kako su naučne studije prognozirale da će se dogoditi. Šta je presudno uticalo da se glečer raspadne i kakve mogu biti kratkoročne, a kakve dugoročne posljedice? O tome ću u narednim minutima razgovarati sa Danijelom Božanić, stručnjakom za klimatske promjene. Danijela, dobar dan, hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan, hvala na interesovanju za temu.
Da, tema je vrlo, vrlo zanimljiva, intrigantna i prosto za običan narod bi možda mogla da se svrsta u domen naučne fantastike, imajući u vidu kolikom brzinom zapravo sve ovo. I dajde da kažemo da su naučne studije prognozirale da će se ovako nešto dogoditi, ali da li smo ipak očekivali da se dogodi ovako brzo?
Pa znate šta, u stvari nekako sad više imamo informacija o dešavanjima i recimo možda više merenja koje to potvrđuju. Zapravo od 79. godine kad su počela satelitska merenja primećuje se trend topljenja, da tako kažem. Sad zašto se ovo ovako dešava? Pa zato što prosto sada smo već na kritičnim porastima temperature, odnosno atmosfera je već toliko zagrijana i prosto ta toplota se, da tako kažem, akumulira već godinama, decenijama unazad, da prosto rezultati svega toga se vide, znači topljenje glečera, poplavama, sušama. Znači, prosto sve je to deo jednog procesa i ono što je jako bitno i što ne znam se zaboravio, nije topljenje glečera per se i samo po sebi, znači ono što je posledica. Znači, ono je i dalje uzrok, jer to topljenje dalje dovodi do uticaja također na klimatske
promene. Upravo sad sam namerila da vas pitam šta sve to može da izazove. Neću pogrešiti, pretpostavljam, shodno onome koliko i sama znam o tome da je ovo mnogo opasna pojava.
Kako ne? Zato što vi imate prosto jednu ogromnu količinu tople vode koja vam se, odnosno slatke vode, toplije i slatke vode ili hladne vode, sad sve zavisi gde topljenje dolazi i u kojem mora se dalje uliva, koje prosto dovode do mešanja, znači te slane i slatke vode, hladne i tople vode. Znači prosto to dalje utiče na proces isparavanja. Menja taj tren, odnosno prosto neki bilans koji postoji, odnosno neki način i isparavanja, dalje formiranja oblaka, samim tim količine padavina, znači u odnosu na one koji smo navikli. Znači prosto sve je to deo jednog procesa. Ono što se recimo nas konkretno može ticati, recimo da promene, odnosno topljenje leda u arktičkim predelima zapravo može da dovede do potpunog prekida golfske struje. Mislim, neće se desiti sutra, da se razumemo, i možda neće biti u tom kontekstu, ali prosto, znači, ciklus u atmosferi, znači, ono što se zove voda, vazduh, se menja.
Da, to je čitav klimatski sistem je zapravo poremećen i ove neobičajene vremenske nepogode koje već postaju svakodnevica će, pretpostavljam, biti još intenzivnije.
U suštini da, to su negde, da kažem, predviđenja, odnosno studije koje su analize koje su rađene na međunarodnom nivou, znači su pokazale da prosto dalji atmosfera, zagrevanje atmosfere nužno će se dešavati. Znači čak i ako prestanemo ovog trenutka da emitujemo kompletno gasove sa efektom staklene bašte kao antropogen, odnosno kao izvor ljudskih aktivnosti, znači atmosfera ima neku svoju inerciju, ona nastavlja da se zagreva do nekog trenutka, a zatim počinje da se vraća u tu ravnotežu, da tako kažem. Tako da prosto predviđenja kažu da će, znači, procesi ovog tipa, odnosno češće pojave suša, češće pojave većeg intenziteta padavina, pojave tornada, pojave tajfuna, znači veći intenziteti, duže trajanja na mestima na kojima nije očekivano da se pojave, to je nešto što nam je budućnost ukoliko ništa ne preduzmemo koliko juče.
Da, da. To će podrazumevati i mnoge promene u našim životima i mnoge države će biti ugrožene. Podizanje nivoa mora će, kako bih rekla, potopiti dobar deo tih država i mesta koje su na obalama.
Da, u suštini negde analize su pokazale, zapravo su pokazale da čak recimo 3/4 najvećih gradova na svetu koji se nalazi uz obalu su ugroženi. O malim ostrvskim zemljama da ne pričamo. Znači, vi imate primjer, na primjer, država u ovoj Okeaniji koji su već počele da kupuju teritoriju, odnosno površine za život svojih stanovnika u Australiji, kako svesni toga da za neki 20 ili 50 godina prosto neće imati veći deo ili apsolutno kompletna teritorija države će im biti potopljena. Tako da prosto, znači, njima nema prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove. Znači, oni ne mogu više ništa čak da urede veliki deo tih država za veliki deo teritorija. Kažem, neka manja ostrva, a nenaseljena ostrva koja se nalaze po okeanima, koje prosto vidite satelitskim snimcima i onako što bi se reklo iz aviona, znači, veliki deo tih malih ostrva će apsolutno nestati.
Da, da. Oni koji su čitali Milankovića, koji su malo upućeni, znaju da su te vrste promjena normalne u tim nekim ciklusima, ali ono što je ovdje nenormalno je zapravo ta brzina kojom se to dešava.
Apsolutno, znači ja moram da i odlično što ste to pomenuli, znači niko ko priča o uticaju ljudskih aktivnosti na proces promjena klime ne zanemaruje ni Milankovićeve cikluse ni ostale utjecaje, prirodne utjecaje na promjenu klime. Znači prosto se radi samo o intenzitetu i jačini, znači, dešavanja stvari. Znači, sve ovo bi se dešavalo, ali sa mnogo manjim, znači, mnogo manjim vidljivim, da tako kažem, posljedicama, sa mnogo manjim rastom temperature, sa mnogo manjim intenzitetom padavina, znači, i sve bi se to dešavalo u mnogo dužem periodu. Zašto je bitan taj duži period? Pa zato što vi kad imate duži period, vi imate vremena da se na nešto naviknete, odnosno prilagodite, što bi se reklo u terminima klimatskih promjena. Ovako vas prosto snađe, vi nemate dovoljno vremena ni novca da reagujete kako treba.
Da, i biljni i životinski svet će drugačije da se snalazi u svemu tome. Prosto promenit će se i struktura i neke biljke će nestati, neke će nastati. To je ono što je problem, a kad svedemo to na nivo onoga što je neka naša egzistencijalna potreba, to je poljoprivreda. Dakle, tu je pitanje da li ima dovoljno vremena da se u tom smislu države prilagode i da promene nešto da bi prosto obezbedile hranu, ako ništa drugo.
Pa zato šta, generalno recimo imate primjer Evropske unije koja već nekih 30 godina intenzivno radi na tome. Mi kao država kandidat bi trebali malo ozbiljnije da radimo novi na tome, ali mi se prosto nekako nam to izmiče. Ne stižemo da imamo drugih prioriteta. Ali ono što je zanimljivo, recimo vi imate slučaj u Srbiji potvrđen, znači pošto smo radili analizu nekih par godina i vi sa sigurnošću mogu da vam tvrdim da se srpski seljak prilagođava. On ne zna da se prilagođava na klimatske promjene, ali se on prilagođava na nove vremenske uslove koji su ga snašli, a njemu egzistencija zavisi od toga. Sad je tu pitanje države koliko će tome da pomogne ili neće. U suštini što se tiče poljoprivrede, sistem navodnjavanja je nešto što može dobro da pomogne, bar takve su analize za regione Evrope, odnosno Srbije. S tim što opet mora da se vodi računa o tome da to navodnjavanje nije, odnosno da voda koja se koriste na navodnjavanje nije beskonačna. Znači, mi definitivno počinjemo da imamo već ozbiljne probleme sa vodom. Sad vi trebate se baviti nekim integralnim upravljanjem vodama koje će obezbediti onda vodu i za piće, vodu za tehničku vodu.
Ta voda za piće će tek posebno biti problem.
Tako je, vi ne možete prosto pričati o navodnjavanju da zaboravite da to je ta voda, to je ta ista voda, znači vi morate nekako da raspodelite kako treba. Tako da prosto, znači, promjena nekih praksi, znači generalno sam proces, da tako kažem, poljoprivredni može da se unapredi, da odgovori velikim delom na izazove klimatskih promjena, ali vi sa druge strane, nemojte zaboraviti, vama klimatske promjene utiču na degradaciju zemljišta, na smanjenje kvaliteta, znači vi gubite zemljište na kome ćete se baviti poljoprivredom.
Da, da.
Tako da prosto je jedan jako ozbiljan krug, onako zatvoreni krug koji zaista traži jedan intersektorski i intersektorski ne samo u smislu države upravljanja da tako kažem resursima, nego prosto intersektorski sa strane nauke i sa strane, znači, samih onih ljudi koji učestvuju u realizaciji određenih aktivnosti da bi se zaista to postavilo na jedne zdrave osnove koje nam negde onako obezbeđuju sigurnu ekonomiju, budućnost i u krajnjoj liniji život.
Da, da, ali očigledno da ne postoji još dovoljno volje, da kažem, nije čak, čini mi se, ni reč o svesti. Sigurna sam da u američkim krugovima postoji dovoljno svesti o tome šta ovo sve, ali prosto profit još uvek vlada ovim svetom, tako da se mnoge zemlje opiru, pa u krajnjem slučaju i Kina, tako da to akcija na smanjenju tog globalnog zagrevanja i efekte staklene bašte vrlo sporo idu i pretpostavljam da ovo što se dogodilo je jedna od direktnijih i bržih posledica te nereakcije.
Svakako da, znači vi imate, što je zanimljivo, recimo Kina poprilično dosta toga radi u smislu smanjenja emisija i prevashodno obnovljive izvore energetsko efikasno, zato što su prosto shvatili da, mislim, ugalj nije neobnovljivi izvor, imate ograničenje u korišćenju istog. Politika, što se tiče politike, mislim da je to jako dobar primjer politike sama Amerika, koja prosto, mislim, predsjednik Trump je pokrenuo postupak za izlazak iz jednog sporazuma iz Pariza, koji negdje treba da obezbedi, da tako kažemo, ovo sprovođenje akcija, smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, koje onda prosto, znači, dalje u budućnosti smanjuju pritisak na promjene klime i uopšte pritisak, znači, na sektor i sisteme. Tako da, definitivno da, politika i ekonomija dalje pokreću svet, ali je pitanje svesti o tome koliko će shvatiti da ta politika i posebna ekonomija neće moći da se održi u narednih 10 godina, baš iz tog razloga što nije se prešlo na izvore koji će biti u tom trenutku dostupni.
Da, i sve ide u pravcu tog daljeg otapanja leda na polovima. Negde sam našla, postoji nešto što je nauka glaciologija, neki lednik na Antarktiku, ako bi se to dogodilo, to bi bio smak sveta. Jel ste vi malo u toku sa tim šta se na tom planu dešava?
Pa prosto, znate šta, zato što jako su velike količine, kao što sam već rekla, znači prosto to je tolika količina vode koja bi mogla u kratkom vremenskom uslovu, znači da prosto se otopi i da je prosto ne reši problem. Ja iskreno vam kažem, verujem da ipak postoji dovoljna svest, kao što ste vi rekli, da do toga neće doći, i prosto vi već imate onako dosta intencija. Mislim da je ova situacija sa COVID-om je negdje prosto i većina država je okrenula u tom smeru da prosto prihvata rješenja bliže, odnosno ona koja su bliska borbi protiv klimatskih promjena, iz prostog razloga što shvatite da je to jedini način da se funkcioniše. Tako da, ali prosto pokazane su, da, rađene su simulacije šta bi bilo ako bi bilo. To nije nešto što će se desiti sutra, znači apsolutno ne želim da budem sad onako da plašemo bilo koga, ali definitivno, znači, to je nešto što možemo da očekujemo ukoliko svi negde ne shvatimo da prosto je kraj ovog načina života na koji smo navikli do sada.
I možda i ova situacija sa pandemijom jedna dobra opomena svima nama.
Upravo. Da, znači, da to ne znači da ćemo imati lošiji kvalitet života, da pače, samo ćemo imati možda neka nova zanimanja. Zato se uvodi pojam cirkularne ekonomije. Znači, prosto da vi napravite dovoljno vremena da ljude iz rudnika izvučete u IT. Mislim, vrlo je jednostavno, samo treba ozbiljno strateško planiranje, kako bih rekla. Tako da prosto ja verujem da tog topljenja apsolutno neće doći, ali to ne znači da nije trenutna situacija zabrinjavajuća.
Danijela, najljepša vam hvala na ovom razgovoru i na ovim informacijama. Bilo je zanimljivo i poučno. I nadam se da je poruka koju smo poslali posle ovog razgovora stigla do mnogih ljudi, pa neka svako pomalo učini za životnu sredinu. Danijela Božanić, stručnjak za klimatske promjene, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblaci, svi moji putevi vode do nje. Nebo jedino zna, samo tebe sam ljubio. Nebo jedino zna. Yeah.
gazim kroz mrak, pričam sa zvezdama u tvojim mislima, zalima me, nosi me put, snovi na nogama, srcem u grudima, dozivam te.
Thank you.
12:19 na talasima ste Radio Beograda 1 u trećem satu prepodnevnog magazina. Krizni štab i Ministarstvo prosvete odlučili su kako će izgledati učenje od 1. septembra. Učenici od 1. do 4. razreda vraćaju se u klupe, dok će za starije biti organizovana i online nastava. Školama je dozvoljeno da odluče da li će nastavu realizovati uživo ili na daljinu u zavisnosti od broja učenika i prostora. Stručnjaci koji brinu o mentalnom zdravlju dece i mladih bili su mišljenja da novi školski lockdown ili takozvano zaključavanje ne bi bio dobar za razvoj dece i da bi izazvao brojne fizičke i psihičke probleme. Sudeći po tome kako će nastava biti organizovana, psiholozi će imati dosta posla kako bi pomogli i đacima i nastavnicima, a izgleda i njihovim roditeljima, da se orijentišu u novim okolnostima. Iz tog razloga sa nama je Branka Tišma, psiholog u osnovnoj školi Lazar Savatić. Gospođa Branka, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Oprostite na ovom malko dužem uvodu, prosto sam želela da podsjetim na te neke osnovne informacije. Dakle, odluka o početku školske godine posebno je važna za prvake i ono što bi, čime bih ja ušla u ovaj razgovor je pitanje kako bi bilo najbolje organizovati njihove prve školske dane.
Pa, znate kako, ono što je jako bitno, da im postoji mogućnost da se sva deca jednog odeljenja bar okupe, ali očigledno je da tu mogućnost nećemo imati, ali u svakom slučaju ti prvi dani trebaju da budu takvi da dosta igrovni i dosta da se insistira na tim aktivnostima koje će međusobno povezati decu, odnosno omogućiti im da se upoznaju, da zapamte međusobno imena, da čuju nešto o jedni o drugima i da im se organizuju aktivnosti u kojima će učestvovati na dobroj distanci koja obezbeđuje sigurnost koliko je to moguće za svako od dece. Isto tako tih prvih dana će morati da se upoznaju sa školskim prostorom. Prvacima je to prvi susret, odnosno prvi značajniji susret. Oni ne znaju raspored prostorija, ne znaju kako da svoje učionice, gde su prostorije koje su im potrebne u toku dana, gde će naći svog učitelja, ako nije u učionici, gde su drugi zaposleni i da se upoznaju uopšte sa organizacijom rada u školi. Za njih je sve novo i samim tim sve zahteva od njih veliko emotivno angažovanje. I mi bismo kao odrasli, kao zaposleni u školi trebali da im olakšamo ovo upoznavanje i da organizujemo aktivnosti na njima prihvatljiv način, da imaju elemente igre, ali da kroz to i uče i zapamte sve ono što je bitno tih prvih dana i da negde formiraju pozitivnu sliku o školi. Znate, sigurno ih i roditelji puštaju sa dosta straha, dosta informacija stiže različitih iz različitih medija. Deca sve to čuju, piju kao sunđere i spajaju na svoj način. Tako da sigurno da imaju neke svoje strahove koje ćemo nekako morati da oslabimo.
Da se razbiju na neki način i da se to učini kao nešto normalno i da zapravo te prve dane zapamte kao što smo i mi pamtili svoje prve dane, možda u nekom drugačijem obliku, ali da im to bude lepo.
Da to budu lepi, lepi događaj, i da steknu poverenje u sve nas koji ćemo najprije u svoje učitelje, ali i sve nas koji učestvujemo u njihovom odrastanju, u njihovom školovanju.
Bitan je moment, negde sam našla da ste, kada je bilo testiranje dece za polazak u prvi razred, nosili vizire upravo iz razloga da bi deca mogla da vam vide lice. I koliko je sada to bitno? Sad ne znamo da li će to biti izvodljivo tokom nastave, ali mislim da je taj vid komunikacije vizuelne jako, jako bitan.
Znači, to je deo neverbalne komunikacije koja je jako važna za sve nas posebno za decu, jer njihovo prvo sporazumevanje sa svetom oko njih kreće tim neverbalnim znacima i deca tog uzrasta još uvek dobro prepoznaju našu mimiku lica, kad smo zadovoljni, kad smo nezadovoljni, kad ih podržavamo, tako da je jako dobro da vide naš izraz lica i naše pokrete lica i celog tela, mislim, ali je posebno deca prate ton glasa koji nešto saopštavamo ili tražimo ili koji koristimo u toku razgovora, ali i da li taj ton prati i našu mimiku, odnosno naše pokrete lica. Taj deo je jako važan i ta neverbalna komunikacija je zapravo dobar osnov kad je dete potpuno malo, da se verbalizacija posle govor na bolji način uspostavi. Tako da deci je jako blizak taj oblik komunikacije još uvek na tom uzrastu od 7-8 godina, tako da je jako važno da i nastavnici i učitelji i svi oni odrasli koji su u kontaktu koriste i pokrete i sve ostalo što uključuje neverbalnu komunikaciju kako bi se deca osjećala bolje, kvalitetnije, kako bi u potpunosti doživjeli i razumeli ono što im saopštavamo.
Dobra okolnost za te mališane je da oni neće nositi maske, dakle ti niži razredi, ali treba ih na neki način motivisati da poštuju neka druga pravila. Kako to izvesti? I to je sada izazov i pred vama i pred nastavnicima.
Pa znate kako, imate više različitih načina. Jedan je učenje, to je za deci saopštimo prosto da ih naučimo na klasičan način. Ali imate i razne igrovne aktivnosti, radionice kojima mogu prvo da saznamo šta oni znaju o tome, drugo šta oni misle o tome kako mogu da i kroz tu igrovne aktivnosti zapravo možemo i da uspostavimo te neka pravila koje možemo nacrtati, napisati na prostore školske, da ih nekako bolje naučiti tu neku signalizaciju, opet neverbalna komunikacija, kako u određenim situacijama mogu i kome se mogu i trebaju da se obrate kad im nešto zatreba, kad nešto su nezadovoljeni, kad žele da podele neku radost, neko svoje pitanje i tako. Tako da ima dosta različitih načina, pitanje je samo kome, šta je nama kao odraslima blisko u komunikaciji sa decom. Ne možemo svi da vodimo radionice, ali nekad ne umemo svi ni prosto ono što je nama što je naše najbolje oružje, naš najbolji alat u komunikaciji sa decom, to trebamo da iskoristimo, da uspostavimo dobre kontakte sa njima i da vidimo sa tim pravilima. Pravila treba istaći, pravila treba ponavljati i treba ih na različitim mestima u školi ponavljati, izvoditi, prosto da deca u školskom prostoru, kako u školskom dvorištu, u trpezariji, u holovima, u korišćenju toaleta, u učionici, pranje ruku i sve ostalo, sve to mogu da naprave različite znake i različito kako da prepoznaju kad šta trebaju da urade.
Ta pravila važeće i za starije. Tu sad može biti problem jer ta deca dolaze sa već izgrađenim odnosom prema epidemiji, jer pretpostavljam i da u komunikaciji sa svojim drugarima, roditeljima i iz medija imaju mnogo više informacija i već sposobnost da obrađuju te informacije na neki svoj način.
Tako je. Prosto deca znaju. To sam gledala kad smo imali boravak za vreme one pandemije, kad je prošlo vanredno stanje, kad su deca, jedan broj deca krenuo u školu. Prosto oni znaju kad uđu u školu da je to drugačije. Verovatno su ih i roditelji kod kuće pripremili, a i učitelji koji su bili u školi, znači su umeli da im prenesu da u školskom prostoru sigurno važe ova pravila, a da će se kod kuće dogovarati sa svojim roditeljima. Znači, deca već imaju tu razliku i imaju iskustvo mnoga i u vrtiću, pošto su mnoga deca morala da idu zbog poslova roditelji u vrtić. Tako da ne mislim da će neće biti veliki problem. Ja mislim da je mnogo veći problem sa nama odraslima kako sprovodimo sva ta pravila i da prosto i ono što je zvanično za školu i za ustanove zvanične trebamo dobar deo da poštujemo kod kuće kako bi zaštitili svoju decu.
Da li očekujete veći interes dece, bar oni koji imaju mogućnost da biraju, za dolazak u školu ili za online nastavu?
Pa ja mislim da će se mlađa deca i više odlučivati za dolazak u školu, da će se stariji učenici više odlučivati za online nastavu. Mada to u velikoj meri zavisi kakvi su odnosi razvijeni između nastavnika i učenika. Ako su ti odnosi kvalitetni, deca će više težiti da dolaze u školu, jer njima su potrebni i vršnjaci, a i odrasli.
Da, da. Upravo vas to pitam iz razloga što možda imate neku predstavu ili osjećaj o tome da li je taj protekli period te izolacije i nedolaska u školu ostavio trag u socijalno-psihološkom razvoju deca?
Pa, znate kako, ako su roditelji i ako je okolina u kojoj su živjeli, ne bi trebalo, da nije to toliko dugo trajalo i deca su koristili, roditelji su koristili i druge mogućnosti kako da koriste vreme. Ne bi trebalo, ali ako bude produženo, trebalo, svakako će ostaviti neke bar strahove ili nesposobnost, ali za komunikaciju. Ali ne verujem da će to ostaviti velike tragove. Deca imaju prirodnu potrebu da komuniciraju i oni znaju. Recimo, ajde, ja sam sada testirala decu kad su smaci se pripremali za završni ispit i dođu oni na vrata, pitaju, oni imaju potrebu da razgovaraju i oni sami prave te kontakte, tako da još uvek nismo izgubili taj osnovni elementarnu potrebu za kontaktom, za komunikacijom, ali sada moramo mnogo više uložiti kako da tražimo nove mogućnosti za održavanje komunikacije, za razumevanje drugoga, za korišćenje tog nekog vremena zajedničkog, a da pritome poštujemo. Znači, moramo i mi odrasli mnogo da učimo i moramo da učimo ne samo o tome kako iznalaziti nove situacije, nego kako i da prenesemo to svoje znanje i iskustvo i na decu, da nekako to bude iz odnosa, iz ljudskog odnosa koji je neophodan i za nas odrasle i za decu. Znate, i nama su potrebni kontakti sa decom i nama je potrebno da ih čujemo i vidimo i da vidimo, na primjer, čak i na času kako reaguju na određenu nove sadržaje ili kako reaguju na stare sadržaje, kako je komunikacija između njih. Znate, sve su to potrebe koje su razvijene tokom vremena koje smo zajedno provodili, koje ćemo zajedno provoditi, tako da ćemo nalaziti načine, nadam se dobre načine, da iskombinujemo i online nastavu i rasporede i korišćenje prostora. Sad je problem kako ćemo koristiti te prostore, posebno za veće škole koje imaju dosta
učenika. Da, bit će tu još dosta tih organizacionih problema i ajte da se nadamo, nismo za utehu, nismo jedini, evo pričala sam i sa kolegama iz drugih zemalja, otprilike svi imaju neke slične nedoumice i sličan način razmišljanja o organizaciji, ali valjda će to na dobro izaći. Najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Branka Tišma, psiholog u osnovnoj školi, Lazar Savatić, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo,
Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću? Od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa. Čuvar kuće. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posjetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Smrt jednog košarkaša, do skorašnjeg igrača crveno-belih, Michaela Odža, još jednom je podsjetila da niko nije imun na posljedice ovog virusa koji prosto razara kako ljudsko telo, tako i čitav život oko nas. Sportisti koji preleže koronavirus moraju pažljivo i postepeno da se vraćaju treningu, jer ova infekcija može da ošteti srčani mišić, a to isto mogu da uradi lekovi koji se koriste u lečenju od zaraze COVID-19. To je jedno ozbiljno upozorenje i za naš program o tome više govorio profesor dr. Nenad Dikić, predsjednik Udruženja za medicinu sporta Srbije. Sa njim je razgovarala Snežana Pantović.
Iznenadna srčana smrt ubije jednog od 300.000 sportista mlađih od 35 godina i to češće muškarca. Šta je to što izazove kod sportista koji su ipak u kontrolisanim zdravstvenim uslovima iznenadni nagli srčani zastoj? Da li oni koji su imali COVID-19 moraju da obrate pažnju i na šta tačno moraju da obrate pažnju ako su sportisti? Sve ovo pitamo i još ponešto ćemo pitati doktora Nenada Dikića, predsednika Udruženja za medicinu sporta u Srbiji, a inače doktora koji je između ostalog, imate više specijalizacije, ali vi ste i kardiolog. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan, bolje vas naš.
Evo, imali smo nedavno jedan zaista tragičan slučaj košarkaša Odžija koji je preminuo na treningu.
Pa jeste, strašno je zato što je tako jedan mlad čovjek otišao i mislim, jako je teško odgovoriti na to što ste vi izneli kao početak razgovora, znači zbog toga što mi ne znamo tačno šta se dogodilo, postoji samo niz pretpostavki, ali verovatno nećemo ni saznati zato što se kod nas u principu za time ne traga, znači možda će biti urađena obdukcija. Nažalost, na većini obdukcijnih nalaza mi ne dobijemo tačan razlog i uzrok smrti, tako da ostanemo prikraćeni za tu informaciju šta se u stvari dogodilo. Da moram da kažem samo da postoji velika verovatnoća da je on na neki način doprineo ovome. Razlog za to nemam, osim činjenice da je glavni doktor NBA lige pre dve nedelje saopštio, ja sam to saopštenje preneo na mojoj kolumni, da je verovatnoća postojanja miokarditisa zajedno sa drugim manifestacijama bolesti velika i da svaki sportista koji se vraća na teren mora da bude svestan toga i da njegov povratak na teren, odnosno početak ponovnog igranja, mora da bude takav da bude postepen i da prethodno budu uređeni određene analize da se bude siguran da ne postoji miokarditis.
Da, to govorimo o sportistima koji su bili zaraženi koronavirusom.
Da, govorimo o sportistima koji su bili zaraženi koronavirusom. Mi smo skoro imali sastanak sa kardiolozima iz Kragujevca, znači kolega sa odeljenja kardiologije mi je pokazao slučaj mladića od 22 godine koji nije bio sportista, ali umro je za jedno veče od miokarditisa sa velikim promenama na srcu. Znači, ono što su rekli ljudi koji su klinički bili suočeni sa ovim virusom je činjenica da se virus manifestuje i javlja na način na koji mi ne možemo da predvidimo i nismo imali tu kliničku sliku prilike da vidimo, tako da je jako važno da ljudi budu oprezni jer se suočavaju sa nečim što je sasvim novo.
A mi znamo u suštini da, iako se misli da sportista treba i mora da bude zdrav, u stvari da je taj njihov imunitet prilično diskutabilan upravo zbog toga što oni previše treniraju, zato što su, dakle,
jeste,
zbog tih izloženosti i fizičkim stresovima i mentalnim, u suštini njihov imunitet je prilično osetljiv.
Jeste, položili ste ovo ispitno pitanje, odlično ste to odgovorili, tačno je tako. Upravo, znači, kod sportista postoji veliko opterećenje koje nije primereno i koje nije na nivou rekreativnog opterećenja, jer ono što je važno da slušalci znaju, to je da onaj ko trenira radi svog zadovoljstva, on trenira upravo do nivoa nekog svog zadovoljstva, sportisti nemaju tu sreću, oni treniraju da bi postigli rezultat, što često nema nikakve veze sa zadovoljstvom ili onim što oni mogu da izdrže, nekad idu često preko pragova, znači treniraju najčešće dva puta dnevno dostižu svoj maksimalni puls i tako dalje i njihov imunitet može da se opiše takozvanom J krivom, odnosno J ili U slovom latiničnim, to znači da se oni nalaze na vrhu nekom i njihov imunitet je ugrožen za razliku od onih koji treniraju rekreativno, a njihov imunitet može jedino da se uporedi sa onima koji uopšte ne treniraju i koji vode sedentarni način života.
Smrt sportista na terenu nije, naravno, nažalost, nešto što je potpuno novo, bez obzira na to što imamo iskustva bukvalno iz svih zemalja i skoro iz svih sportova. Bez obzira na to što napreduje moderna sportska medicina, napreduje izuzetno i u Srbiji. U Srbiji se zaista obraća velika pažnja na zdravlje sportista, na redovne preglede. Eto, ipak dolazi do nekih nepredviđenih okolnosti.
Pa nažalost dolazi zato što, znači, i pored obimnih pregleda, mislim da nedostaje svest o svemu tome. Znači, mislim da mnogi sportisti, a i mnogi lekari rade to samo zato što to mora da se uradi. S druge strane, jako je važno da se zna i da se razume da su neka stanja od kojih sportisti stradaju nevidljiva, znači da oni nemaju nikakve organske dokaze da će se dogoditi, znači ne postoji nikakva promjena na srcu.
Znači bez ikakvih simptoma,
najčešće se radi o nekim elektrofiziološkim promjenama, to znači da dođe do poremećaja ritma koji se tada desi, zaustavi srce i to je kraj. Znači, istovremeno taj ritam prethodno nismo mogli da uočimo na regularnom testiranju. Pored toga, s obzirom da se ja bavim dopingom, jako je važno da se razume da sportisti uzimaju veliki broj sredstava, pritom ta sredstva mogu da dovedu do srčanog zastoja i pritom sredstva ne moraju da budu doping sredstva. Na primjer, ono što je važno recimo slušalacima da znaju da veliki broj antibiotika, znači može da zaustavi može da utiče negativno i da zaustavi srčanu radnju. Na primjer, ovaj sadašnji Sumamed koji se daje, azitromicin koji se daje je jedan od prvih na listi koji zaustavlja ovaj srčanu akciju, koji se daje za COVID sada u vreme. Da, koji se daje sada masovno za COVID. Znači, jako veliki broj lekova je kardiotoksično. Hlorokin koji se takođe daje za COVID je kardiotoksičan. Znači, ima mnogo lekova koji deluju kao, imaju neželjene efekte tako što deluju na srčanu radnju i na taj način je jako važno da ti lekovi se daju sa razlogom, da ih daje neko koji je u stanju da uoči njihove neželjene efekte, da bi ukoliko oni jesu značajni se lek prekinuo ili zamenio drugim i tako dalje. Znači, u slučaju ovoga košarkaša, mi ne znamo šta je on dobio, ne znamo
on
da li,
je takođe
on
bio
je preležao COVID, da, šta je on dobio i čime je lečen, ali moguće da je njegov srčani mišić bio i na taj način oštećen. Za razliku od običnih ljudi, ono što ja volim studentima da kažem je, znači, ta činjenica da sportisti dostižu tokom dana nekoliko puta, možda nekoliko desetina puta maksimalnu srčanu frekvenciju za razliku od običnog čoveka koji to možda u nedelju dana ne dostigne ni jednom. Znači, treba imati organizam, treba imati srce koje to može da izdrži. Jedan od problema sa kojim se mi suočavamo, zbog čega se između ostalog sve ovo dešava, je neznanje.
Hvala najlepše. Bio je ovo kardiolog dr. Nenad Dikić, predsednik Udruženja za medicinu sporta Srbije i osnivač Srpske antidoping agencije. Hvala još jednom na ovim informacijama.
Hvala vam. Stop marching 'cause you think you're shot to number one. Counting days and skipping your stones into the sun.
Posle više od 100 godina, otkako je čuveni izdavač i knjižar Geca Kon otvorio knjižarnicu u Knez Mihajlovoj ulici, koja je postala stetište književnika, izdavača, intelektualaca, počela je sanacija ove knjižare simbola kulture Beograda. Knjižari popisuju knjige, započeti su i radovi u podrumu knjižare, koji je nedavno bio poplavljen. Kao što je poznato, knjižaru će preuzeti službeni glasnik. Nada Babić razgovarala je sa Jelenom Trivan, direktorkom ovog preduzeća, i ono što je kuriozitet je podatak da je upravo današnji dan, 13. avgust, dan službenog glasnika. Slušamo razgovor Nade Babić sa Jelenom Trivan.
Kada budu završeni ovi radovi na sanaciji, glasnik preuzima brigu o knjižari. Šta to za vas znači i koliko je važno da ona opstane, pa i prosveta?
Pa vi znate da kada sam došla ovde, nekako kao student filološkog fakulteta, osjećala sam jaku potrebu da se prvo knjižara vrati na plato. Ovo je jedno malo podsjećanje koje ima veze i sa Gecom Kon. Za svakog kako voli knjige i studiraju ili žive u Beogradu, znaju da su Geca Kon i plato kultna mesta. Plato je izgubio knjižaru, službeni glasnik je vratio, a Geca Kon je umeđu vremenu počela da se suočava sa brojnim problemima s obzirom da je njen trenutni vlasnik prosveta, koja je u stečaju. Spašavanje knjižare znači dve stvari. Prva da je da se fizički spasi od propadanja, druga stvar, prosveta je u dugogodišnjim dugovima, te u tom smislu nije mogla da isplaćuje novac komisionarima, nije mogla da nabavlja nova izdanja, te u tom smislu i knjižara je bila sa manjom ponudom i više nije bila mesto gde se dolazi po knjigu, nažalost. Tako da dogovor koji smo mi sklopili, pravni ugovor sa prosvetom, znači da obnovimo knjižaru, da je dovedemo u, ne u pređašnje stanje, nego u bolje stanje, i da to bude zaista najlepša i najveća beogradska knjižara.
Dakle, vi ćete uraditi interijer. Kako ćete napraviti taj spoj tradicionalnog koje ta knjižara čuva i modernog da ona bude savremena?
Pa mi smo toliko ozbiljno to shvatili da smo mi raspisali pre par meseci umetnički konkurs za obnovu Gece Kona i dobili smo rešenje koje umetnička komisija izabrala najbolje od njih. Dakle, najbolji beogradski arhitekte su se uključili u to kako sačuvati šarm Gece Kona, a obnoviti je na pristojan način, da to bude zaista knjižara sama po sebi, mesto koje će imati svoj poseban kutak sa stolom Gece Kona, sa artefaktima koji su ostali unutar knjižare, sa ličnim stvarima Gece Kona, da ona sačuva taj starinski šarm, da ima svoj kutak za čitanje i da sadrži ime knjižara Geca Kona, ne da to bude mesto za promovisanje službenog glasnika ili prosvete, da na gornjem delu bude izložbeni prostor i prostor za promocije, kako bismo navikli ljude da tu dolaze na način na koji dolaze u našu knjižaru u Kneza Miloša, i onda kad nemaju nikakvu knjižarskog posla, mesto okupljanja umetnika, ono što je Geca Kon nekad od toga napravi.
Koliko ćete vi dati taj svoj pečat? Spomenuli ste i sam naziv knjižare, kako će ona u buduće nositi naziv, ali kada je reč o tim programima, pretpostavljam da već razmišljate o tome kakvi će to programi biti.
Pa znate, pečat se pre svega odnosi na to da će ta knjižara pre svega biti opremljena kako treba naslovima, domaćim i stranim, a da će se promocije odnositi na izdanja koje zaslužuju takvo mesto.
Da li ćete vi sa prosvetom imati zajedničku izdavačku delatnost? Reč je o dva izdavača koja sa dugom tradicijom i poznatim po objavljivanju upravo kapitalnih dela koja su ostavila značajan trag u našoj kulturi.
Pa prosveta ima prava na veliki broj autora, ima neka stara izdanja koje bi mi volili da obnovimo, tako da ćemo u saizdavaštvu sa njima pomoći da sve to što prosveta nije mogla zbog svog finansijskog stanja da izdaje u prethodnim godinama, da to sve ponovo ugleda svetlost dana. Tako da mislim da u prosvetinom adresaru autora i dela koje ima mnogo dela koje bi trebalo da budu ponovo izdata, i mi smo tu da pomognemo.
Treba reći i to da ćete vi zadržati i zaposlene u knjižari.
Pa naravno, ja stalno napominjem da nekada osim očuvanja zgrada, čiji je neosporno veliki značaj, i očuvanje ljudskih života i sudbina i rešavanje njihovih sudbina je jako važno. taj stečaj prosvete traje godinama, dolazili su različiti upravitelji, akcionari i tako dalje, a stradali su obični mali ljudi koji su posvećeni tim knjigama i tom mestu godinama. Oni od sada mogu da računaju na stalne i sigurne prihode i za naše uslove dosta ozbiljnu platu.
I kada će biti gotovi svi radovi, kada će knjižara početi sa radom?
Naše očekivanje su da od septembra mi krenemo renoviranje i uređenje prostora i da do kraja godine knjižara bude otvorena.
A za kraj bih vas pitala, kakva je situacija sada u Službenom glasniku, sve pod znakom pitanja i zbog pandemije, koliko se ova situacija odražava na izdavaštvo?
Ona se jako odražava na izdavaštvo, s obzirom na to da je promet knjiga pao, ali je interesantno da su naše knjižare radile sve vreme vanrednog stanja i da je u to vreme, naravno, bio smanjen, ali je to bio pristojen promet, da su ljudi i dalje kupovali knjige u meri u kojoj su mogli, u meri kojim je strah ih ograničavao. Bojim se da na jesen taj strah za egzistenciju biti sve jači i jači i da će se to osetiti. I vidimo već interesantnu činjenicu koja nam na to ukazuje, to je prodaja udžbenika. Ljudi se ustručavaju da ih uzimaju, čekaju poslednji čas da vide kako će izgledati školska godina i da li će to biti neophodno. Tako da ta vrsta neizvesnosti se neosporno i na nas reflektuje.
I sajam knjiga je pod znakom pitanja.
Pa ja mislim lično da bi to bila velika opasnost i velika odgovornost za nas koji bismo pristali u tome da učestvujemo. Tako da mislim da je trenutak da počnemo da razmišljamo o tome kako održati sajam na neki drugi način.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Smo razgovor koleginice Nade Babić sa Jelenom Trivan i to je poslednja rubrika u današnjem izdanju prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Žarko Bovan i Miroslav Antonijević i producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana.
Nisam prespavao. može.